barhad i'r dystiolaeth yma yn yr eglwys yma yn does. Yn ddiweddar, dyn ni wedi gweld cynnydd yn y nifer o gyplau priod a theulu ifanc yn yr eglwys. A mae hynny yn rhywbeth yn ni'n llawenhau yn fawr iawn ynddo fo ac yn gwerthorogi. Ar hyd y blynyddoedd mae yna undod wedi bod rhwng y Cristnogion, rhwng ni sydd yn cyfarfod fy hyn. Rhywbeth sydd yn werthfawr iawn, rhywbeth dyn ni hefyd yn gwerthorogi'n fawr iawn. Fel Cristnogion, dyn ni wedi elwa o'r gymdeithas, dyn ni wedi elwa o'r pregethu, yr weinidogaeth sydd wedi digwydd yn ffyddlon. Ar hyd y blynyddoedd, dyn ni newydd dathlu 25 o blynyddoedd yn do. A mae ffrwyth wedi dod o hynny yn amlwg yn ein bywydau ni. Mae Duw wedi gweld yn dda i baratoi adeilad ar ein cyfer ni. A hwnnw i'w ddefnyddio ar gyfer gwaith y deyrnas. Dros y blynyddoedd mae'r eglwys wedi derbyn llawer o law Duw. Ond byswn i'n gofyn i chi, a os na un peth arall dych chi'n dymuno? Felly bod gennych chi lawer. Dwi ddim am ofyn i chi i ateb rŵan. Ond mi fysa y dymuniad hwn dwi'n credu ar eitha agos i dop y rhestr. Sef bod ni'n cael mwy o bobl i gyfarfod fy yma. Bod y dystiolaeth fy yma yn gryfach oherwydd bod na mwy ohono ni. Bod na mwy o Gristnogion yn addoli trwy'r Gymraeg yn yr eglwys yma. Dyn ni wedi cael ein bendithio trwy pobl yn symud o un lle i'r llall, yn ddaearyddol. Hynny yw, dyn ni wedi cael transfers i fewn. Ond yn dymuniad ni mewn gwirionedd yw nid trosglwyddo dyn ni eisiau gweld, ond troedigaethau yn digwydd yn ein gymuned ni. Bod Duw yn gweithio ac yn galw pobl i ddod i ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Mor fendithiol fysa gweld trwedigaethau, pobl sydd heb ffydd, sydd heb adnabyddiaeth o'r arglwydd Iesu Grist, yn dod i adnabyddiaeth o'r arglwydd Iesu Grist. Mor fendithiol fysa hwnnw. Ac wrth i fi feddwl rhai wythnosau yn ôl am beth i siarad am bore yma, doth y geiriau yma i'n meddwl i. Allan o Matthew 9:35-38. A'r rhain dwi eisiau tynnu sylw chi at y bore yma. Chydig o adnodau, dyn nhw. A does na ddim byd yn anodd i ddeall fan hyn. Yr oedd Iesu yn mynd o amgylch. Yr holl drefi a'r pentrefi, gan ddysgu yn ei synagogau hwy, a phregethu efengyl y deyrnas, ac iachau pob afiechyd a phob llesgedd. A phan welodd ef y tyrfaoedd, tystyriodd wrthynt, a mae bod yn flinderus a diymadferth fel defaid heb ddigael. Yna meddai wrth ei ddisgyblion, y mae'r cynhaeaf yn fawr, ond y gweithwyr yn bryn. Deisyfwch felly ar arglwydd y cynhaeaf, anfon gweithwyr i'w gynhaeaf. Mae fformat y bregeth bore yma mynd i fod yn chydig bach fel McDonald's cheeseburger. Ia, da chi wedi gweld lluniau o McDonald's cheeseburger. Mae'n tynnu beth yn edrych. Pan ydych chi'n cael un, dyn nhw beth yn edrych fel maen nhw'n i weld ar y lluniau. Rhyw bedwar hans gen i. Mae'r bara, fan ydych chi'n cael McDonald's cheeseburger, fel yna fflat yn dydi wedi cael ei wasgu. So, rhan gynta a rhan ola yn fyr. A wedyn mae yna ddarn mwy yn y canol gyda ddarn llai i'ch ben felly. So, dyna rhyw fath o fformat i chi ar gyfer. A dyma be dwi'n bwriadu edrych ar. Cynhaeaf. Gweinidogaeth Iesu, geiriau Iesu, ein hymateb ni. Felly mae'r top o'r gwylod yn mynd i fod yn chydig bach llai, ond nid llai pwysig o ran hynny. Okay, felly bydd yr rhan canol yn cymryd chydig bach mwy o amser. Felly, ymlaen yn ni. Y cynhyaf. Nawr, mae'r cynhyaf yn y testament, yn Hen Testament, oedd yn rhan bwysig o'r gwyliau a'r pethau gwahanol oedd yr Iddewon yn gwneud, gwyliau blynyddol. Ac yn Leviticus, dwi'n eisiau chi droi ato fo, gewch chi edrych arno fo rhywbryd arall, Leviticus 23:9-14, o gynnwch chi seremoni lle maen nhw'n cymryd darnau o ud neu o wenydd, a bod nhw'n chwifio, bod yr offeiriad yn chwifio ar hynny, de, fel arwydd o'r cynhyaf, dechreuad y cynhyaf, oedd yn flaenffrwydd y cynhyaf, ac wedyn oedd chwifio'r y darnau yma o ud, sheaf yn Saesneg, dwi'm yn cofio beth yw'r gair Cymraeg ar hyn o bryd, chwifio'r hynna, right, o flaen Duw, yn arwydd bod yna cynhyaf yn mynd i ddod. Ac mewn gwirionedd, heb y seremoni yna, fysa yna ddim symud ymlaen i'r prif cynhyaf, y cynhyaf llawn. Ond yn y Testament Newydd, mae'r syniad o cynhyaf yn cael ei newid. A mae'n cael ei newid i gyfeiriad nid cynhyaf o ud, gwenith neu grawnd yn ni'n cael, o gynhyaf yn hytrach pobl yn dod o un deyrnas i fewn i deyrnas arall. Pobl sy'n cael ei symud o deyrnas yr un drwg i deyrnas nefoedd. Ac wrth sôn am cynhyaf yn y Testament Newydd, felly, dyn ni'n sôn am pobl yn cael ei newid, fel dyn ni wedi canu, fel dyn ni wedi dathlu bore yma. Pobl sydd yn cael ei cyfiawnhau. Pobl sydd yn dod i fewn i deyrnas yr adwydd Iesu Grist. Felly, dyna beth ni'n sôn amdano fo pan dyn ni'n meddwl am cynhyaf. A dyna beth oedd yr adwydd Iesu Grist hefyd yn sôn amdano fo pan dyn ni'n edrych ar y darn yna. Y cynhyaf. De? Mae'r cynhyaf. Mae'n edrych, mae'n gweld pobl o'i gwmpas o, a mae'n edrych arnyn nhw yn gweld mae'r cynhyaf yn fawr. Mae yna bobl fy hyn i'w ennill i deyrnas Dduw. Felly, be allwn ni fel unigolion, fel eglwys, ddysgu o'r darn yma ym mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei adrodd yng ngwydd i ddisgyblion? Ac wrth i ni wynebu adeg o wyliau a nifer o'r eglwys yma ac eglwysi eraill yn cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol i dystyleithu am efengyl yr arglwydd Iesu Grist, cyflwyno neges yr arglwydd Iesu Grist i eraill. Ac wrth i ni fel eglwys gwynebu flwyddyn newydd o mis Medi ymlaen, beth gynnwn ni i ddysgu o be mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei ddweud fan hyn? Wrth i ni hefyd edrych ymlaen a gydweithio gyda Heledd yn mynd i Slofacia. Mae Duw wedi galw hi i fynd yna. Mae yna lawer i ni ddysgu fi'n cyfi o'r darn yma wrth i ni edrych arno fo. Felly, dwi am edrych yn mwy manwl, ond nid yn fanwl iawn ar weinidogaeth yr arglwydd Iesu Grist. A sylwi mewn gwirionedd sut oedd yr arglwydd Iesu Grist yn gweinid y geithi. Wel, y peth cyntaf, mi roedd gweinidogaeth yr arglwydd Iesu yn eang ac yn gynhwysfawr. Mae yn mynd o dref i dref yn adnod 35, dyn ni'n gweld hynny. Ac yn Matthew 4:23, mae'n mynd o amgylch Galilea gyfan, mae'n sôn am hynny yn Matthew 4:4. A nid yn unig bod yr arglwydd Iesu Grist yn mynd o le i le, ond oedd sôn am yr arglwydd Iesu Grist yn Lledaenu hefyd, trwy holl Syria mae Matthew yn cofnodi hefyd. Roedd Iesu Grist yn mynd o le i le. Rwy'n te, mae'n nadieddiad i ni fel Cresnogion yn does, i ddisgwyl i bobl dod ato ni. Nid felly oedd arfer yr arglwydd Iesu Grist. Oedd yr arglwydd Iesu Grist yn mynd o le i le. Mae'n wir bod tyrfaoedd yn ei ddilyn nhw. Mae hynny'n wir, oherwydd wrth i'r gair mynd ar led, oedd pobl yn dod ato fo. Ond o'r arglwys i Grist yn mynd o le i le. Fi oedd gynnaf fo weinidogaeth o gyhoeddi y newyddion da. Dwi'n methu pwynt allan fan hyn. Weinidogaeth o gyhoeddi. Roedd yr arglwys i Grist yn pregethu. Dyma be mae'n deud yn adnod 35. Gan bregethu'r efengil, pregethu efengil y deyrnas. Rwanda, mae yna ystyron gwahanol i gair fel pregethu. Un ystyr ydy bod yr arglwys i Grist yn datgan allan, yn cyhoeddi, heraldio yr gair sy'n cael ei ddeud. Cyhoeddi ar led, gweiddi, datgan, yn uchel ac yn glir. Dyna beth oedd pregethu yn ei olygu. A mae hynny yn rhan o'n gwaith ni. Yr arglwyddus i Grist yn dysgu hefyd lle oedd e'n mynd i fewn i synagogau, ymresymiau pobl, dadlau, mynd i fanylion, siarad efo pobl, trafod efo pobl am yr hyn oedd yr efengil yn ei olygu. Felly pregethu, datgan a dysgu, a hefyd yn iachau, iachad corfforol, iachad ysbrydol, oedd e'n cyfarfod ac anghenion pobl. Dyma sut oedd yr arglwyddus i Grist yn wneud pethau. Dyna i weinidogaeth o. Oedd e'n darparu ar gyfer yr enaid trwy rhoi iddyn nhw yr efengil y newyddion da ac yn darparu hefyd reidiau'r corff yn ogystal. Nawr, dych chi'n gyfarwydd iawn â person fel William Booth, nad sefydlu'r Salvation Army. A mi oedd gafodd e lot o pobl yn cwyno bod William Booth yn gwneud gormod o waith tuag at anghenion pobl. Oedd e'n meddwl, pobl yn meddwl bod yn rhyw efengil o weithredoedd da oedd gan nhw, bod gynno fo mwy o gynsern, bod gan pobl rhywbeth i fwyta ac yn gwisgo yn ytrach neu hynny dyn nhw. Ond dyma beth oedd William Booth yn dweud. I must assert in the most unqualified way that it is primarily and mainly for the sake of saving the soul that I seek salvation of the body. Oedd y weinidogaeth felly yn gyflawn a pan dyn ni'n weinidogaethu ac yn cyhoeddi'r efengil, mae rhaid i ni edrych ar y beth o'r arglwyddus i Grist yn neud, oedd yn pregethu ac yn dysgu ac yn iechau. Oedd e'n hefyd yn edrych o rôl reidiau'r corff. Nawr, gallwn ni'n deud bod ni'n mynd i iechau pobl fel yr arglwyddus i Grist yn ei wneud. Ond mae'n sicr, dyn ni'n gallu edrych ar yr anghenion corfforol pobl yr un pryd. Oedd ganddo fo weinidogaeth o newyddion da. Dyn ni wedi sôn am newyddion da. Dyma'r neges sydd i fynd i bobl. Newyddion da am deyrnas Dduw, teyrnas nefoedd, teyrnas tragwyddol. Tydi'r newyddion, nid gynnon ni ar y byd yma yn unig, ond ar gyfer teyrnas tragwyddol. Ydych chi'n cofio pan ddoth yr arglwyddus i Grist i'r byd, a'r angylion yn cyhoeddi pwy oedd yn dod i'r byd. Yr angylion yn deud wrth yr bugeiliaid, peidiwch ag ofni, oherwydd yr wyf yn cyhoeddi i chwi newyddion da am lywenydd mawr a ddaw i'r holl bobl, ganwyd i chwi heddiw yn Nhre Dafydd, waredwr. Hwn yw'r Mesoea o'r ardwydd. Newyddion da am waredwr sydd ganddo ni. Yr arglwyddus i Grist sydd yn gwaredu ni, yn achub ni, yn achub y byd, rhag pechod ac rhag dinistr. Mae'n gallu achub pobl rhag marwolaeth, rhag barn tragwyddol Duw. Ac yn gallu achub pobl rhag iffen a rhoi iddyn nhw etifeddiaeth yn ef. Sut mae'r arglwyddus i Grist yn gallu wneud hyn? Wel, fe yw'r Mesoea, fe yw'r un sydd yn dod oddi wrth Duw. A dyna pam mae'n gymaint yn newyddion da. A dyna beth oedd yr arglwyddus i Grist yn cyhoeddi newyddion da i'r bobl. Oedd ganddo fo weledigaeth eang. Yn ei weinidogaeth, oedd e'n gweld yn eang. Yng nghanol ei weinidogaeth, mae'n sôn fan hyn yn Matthew penod 9, mae'r arglwydd Iesu Grist fel petai yn codi ei ben. Mae e'n brysur efo pobl, ac mae'n codi ei ben. Felly bod e'n sefyll ar lecyn uchel, dyn ni'n gwybod. A mae'n gweld y torfeidd. A mae'r Iesu yn gweld y darlun mwy. Ydyn ni felly yng nghanol ein prysurdeb, a mae yna brysurdeb yn yr eglwys yma. Gwasanaethau ar y Sul, cyrfau gweddi, astudiaeth. Mae gen i gyfarfod rhywbeth i'r res i'r mamau ifanc, bore coffi dysgwyr, cyfafodydd dynion a merched. Dyn ni'n brysur. A mae werth i ni gofio beth mae'r arglwydd Iesu Grist yn neud fel yma. Mae e'n codi ei golygion ac yn gweld yn eang. Felly, dyna rheswm da bod yr hen adeilad yn myfyrwyr wedi diflannu. Achos dyn ni'n gweld Bangor. Dyn ni'n gweld tai a pobl yn gwmpas ni. A dyn ni'n gweld mae yna bobl allan yna i'w cyrraedd. Oedd yr arglwydd Iesu Grist yn ei weledigaeth yn eang dros pobl. Ydyn ni yn rhoi ystyriaeth i ble mae'r torfeidd y dyddiau yma? Tydi'r torfeidd ddim yn y capel nac dyn nhw, ddim yn y capeli. Maen nhw allan yn rhywle arall. A mae rhaid ni edrych ar ble mae'r torfeidd. Mae ganddo fo weinidogaeth gwybodus. Hynny yw, yr gair Saesneg yn dod i'n wyneb i ni, informed felly. Pwy oedd ei weinidogaeth yn cyrraedd? A mae'r arglwydd Iesu Grist yn gweld pobl, tydi. Mae'n iechau pob afiechyd a phob lesgedd. Dwi'n edrych ar adnod rong. Pan welodd y terfawydd, tystyriodd wrthynt am ei bod yn flyderus a diymadferth fel defaid heb ei gael. Mae'n adnabod y pobl. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn gwybod pwy sydd yna ac yn adnabod nhw. A be mae e'n gweld? Mae e'n gweld y symptom. Yr arglwydd Iesu Grist yn gweld y pobl fel oedden adnabod nhw yn go iawn. Wedi blino ac yn ddiymadferth. Nawr, yn yr cyd-destun yma, mi roedd y pobl, yr iddewon yma, a'r pobl cyffredin yn cael eu blino, yn cael eu gormesu oherwydd arweinwyr, Phariseaid yn gosod rheolau manwl iddyn nhw i weithredu yn ôl. Mae yna gyfeiriad yn does bod yr arglwydd Iesu Grist yn deud bod yr Phariseaid yn cymryd gymaint ofal o gosod arian neu gosod pethau o'r neilltu i wasanaeth Duw. Bob tro ydych chi'n mynd i'r ardd ac yn codi bwnsyn o mint, bod chi'n rhoi chydig bach heibio. Hynny yw rheolau man fyna oedd yn just yn llethu pobl. A dyma be mae'r arglwydd Iesu Grist yn gweld. Pobl sydd yn cael eu blino. A hefyd bod nhw yn ddiymadferth, methu gwneud yn byd am y sefyllfa. Mae'r NIV yn deud harassed ac helpless. A dyn ni'n gweld pobl felly, pobl sydd o dan straen. Felly, ar yr olwg allanol bod nhw ddim, ond o dan y wyneb, mae yna straen anhygol, mae yna straen yn digwydd mewn teuluoedd, mae yna sefyllfaoedd anodd mewn teuluoedd i weld. A mae'r arglwydd Iesu Grist yn gweld hyn. A hefyd, nid yn unig mae'n gweld y symptom, mae'n gweld y gwir achos. Y gwir achos yw bod y pobl yma fel defaid heb i gael. Maen nhw'n mynd trwy bywyd a bod yna neb i'w harwain nhw trwy bywyd. A mae'r arglwydd Iesu Grist yn deud ei hun ydy, fi yw'r bugail da. A mae'n gweld y pobl yma yn ddiymadferth ac yn methu gwneud, maen nhw ar goll, a maen nhw'n fel defaid heb neb i harwain nhw. A dyma be mae'r arglwydd Iesu Grist yn sylwi ar y pobl yma. A mae Crist am ddod i wir cnewllun yr efengil. Mae'n deud wrth y Phariseaid dall, glanhau'n cyntaf y tu mewn i'r cwpan, fel y bydd y tu allan hefyd yn lan. Yn yw, oedd y Pharisiaid yn cymryd gofal o'r allanolion pan mae'r arglwys i Grist yn mynd i graidd y problem sef calon dyn. Mae Efengelus i Grist yn ei newid ni o'r tu mewn yn gyntaf ac wedyn yn arwain at newid sut yn ei bihafio. Mae weinidogaeth Iesu Grist yn dosturiol. Mae'n gweld y pobl yma a mae'i galon yn gweiddi allan. Mae'i teimlo i'r byw. Dyma beth mae hyn yn golygu. Dyma beth sy'n gyrru gweinidogaeth yr arglwydd Iesu Grist mewn gwirionedd. Er bod e'n pwynt olaf yn hyn, mae'r tosturi yma yn dod allan sydd yn gyrru'r gweinidogaeth yn llwyr. Dyna ni wedi gweld hynny mewn nifer o lefydd heryll. Pan laniodd Iesu Grist, gwelodd dyrfa fawr, Mathew'n cofnodi yn penod 14, gwelodd dyrfa fawr a thosturiodd wrthynt ac iechai eu cleifion. Ac yn Luc 19, pan ddaeth yn agos a gweld y ddinas, wylodd drosti. Yr arbu Iesu Grist yn teimlo i'r byw am sut oedd y pobl yma yn dioddau, yn cael ei gormesu, yn harest ac yn y blaen. A heb neb i harwain nhw. A mae e'n gweinidogaethu iddyn nhw. Mae e'n dod ar efengyl iddyn nhw. Ac yn gweinidogaethu iddyn nhw. Yn ymlaen at yr rhan nesaf. Geiriau Iesu. Nawr, mae'r rhan yma yn fyr oherwydd mae e mor hawdd i ddeall. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn deud gyntaf, mae e'n gweld y pobl ac mae e'n deud, mae yna lot o bobl yna. Mae yna cynneuaf enfawr i gael. O ddan y fyne yn mynd am dro gogledd yn Ynys Môn ac yn ni'n cerdded ar ochr cae o hyd. A ydych chi'n gweld, hynny yw, rhywbryd, mae yna gynneuaf mynd i ddod. Mae'r ffarmwr yma mynd i ddod i'r cae ac yn tynnu'r holl bethau yma i fewn. Mae'r cynneuaf mynd i ddod. A mae'r arglwydd Iesu Grist yn gweld pobl ac yn gweld torfeydd am ddeud mae yna cynheuaf enfawr yn bosib. Mae'r posibiliadau yn enfawr. Dyna ni wedi clywed yn ddiweddar wrth i Dafydd mynd trwy ddatguddiad. A diwedd y byd, fydd yna gasgliad o bobl, casgliad nifer helaeth o bobl. Ni all neb ei rhifo. Yn cael ei tynnu i mewn ac yn dangos o flaen Duw ar oen. Ond dwi'm yn credu yn y darn yma, dyn ni'n ystyried, bod Iesu Grist ei olwg ar diwedd yr oes, neu diwedd y byd. Mae'n edrych ar y sefyllfa, mel mai ar hyn o bryd. Mae yna bosibiliadau yna i dynnu pobl i fewn i'r deyrnas. Ym Mangor, mae'r cynheuaf yn enfawr. Faint o bobl sy'n mynd y capel? Faint o bobl sy'n Gristnogion? Pwy bynnag sydd ddim yn Gristnogion, maen nhw'n gynheuaf i ni i dynnu ymewn dros Grist. Does i'n byd yn anodd ynglyn â hynny. Mae'r cynheuaf yn fawr. A beth sydd yn fwy amlwg byth yw bod y gweithwyr yn brin. Beth allai ddeud mwy na hynny? Ond dyn ni'n gwybod y sefyllfa. Dyn ni'n gwybod bod gweithwyr y deyrnas yn brin. Felly be mae'r arglwys i Grist yn deud wrthyn ni? Mae'n deud wrthyn ni i wyddio. Gweddiwch. Mae Grist yn realiti y sefyllfa yn gofyn i'w ddisgyblion. Gweddiwch. A mae'n gofyn i ni heddiw i wyddio. Ar un olwg, a meddwl yn ddynol, bydd y sefyllfa yma ddim yn newid os nad yn ni yn mynd ati i wyddio. Pam mae'r arglwys i Grist yn deud wrth i ddisgyblion i wyddio? Mae'n gwestiwn anodd iawn mewn gwirionedd. Ond dyma beth mae'r arglwys i Grist yn gofyn i'w ddisgyblion i wneud, i wyddio, gyddeisydd ar ei Dduw, anfon gweithwyr i'r maes. Mae e mor syml. Ac eto, y peth anodd yma ydy gweithredu fo. Ond nid yn unig i wyddio, ond i wyddio ar arglwydd y cynheuaf. Sut un ydyw Duw? Do, carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi unig fab, er mwyn i bob un sy'n credu ynddo beidio mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. Dyna beth yw calon Duw, mae Duw yn caru y byd. 2 Pedr 3 adnod 9. Nid yw'r arglwydd yn oedi cyflawni ei ddewyd, fel y bydd rhai pobl yn deall oedi, bod yn amyneddgar wrthych y mae, am nad yw'n ewyllysio i neb gael ei ddinistrio, ond i bawb ddod i edifeirwch. Dyna beth yw calon a dymuniad Duw, ydy bod yr efengil yn mynd ar led, bod y newyddion da yn cael ei gyhoeddi, a mae yna gynhyrchiad mawr i'w gael. Nawr, ar un olwg mae hyn yn anodd yn tydi, achos mae Duw yn gofyn i ni weddio. Ac eto, dyn ni'n gwybod mai Duw sydd yn rheoli. Duw, mae'n dweud fan hyn, Duw yw arglwydd y cynhaeaf. A mae'n gofyn i ni weddio. Mae Paul yn dweud yn Rhufeiniaid 10, oherwydd yng ngeiri yr ysgrythur, bydd pob un sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub, pwy bynnag yw. Ond sut y mae pobl i alw ar rhywun nad ydynt wedi credu ynddo? Sut y mae'n digredu yn rhywun nad ydynt wedi ei glywed? Sut y mae'n i glywed heb bod na rhywun yn bregethu? Sut mae'n i bregethu heb cael ei anfon, heb gael ei anfon? Sut ydyn ni'n personi hyn? Sut ydyn ni'n gweithio hwn allan? Mae rhaid i ni ymddiried i Duw. Yn does, Duw yw arglwydd y cynhaeaf, ei ewyllus ef yw, ewyllus ef sy'n mynd i cael ei weithredu. Ac eto mae'n gofyn i chi ac i fi i weddio. Mae hyn yn digwydd yn aml iawn y Beibl yn tydi. Mae'n gofyn i ni fel i bobl i fod gydag ef yn y gwaith. A mae rhan bwysig o hynny i weddio ar Duw, anfon gweithwyr. A dwi'n credu bod hwnna'n siarad cyfrolau. Mae'n gofyn i ni i Duw i anfon gweithwyr. Mae'r cynhaeaf yn ei ddwylo ef. A mae'n gyfrifoldeb yn ni bod ni'n gweddio dros y sefyllfa yma, bod ni yn gweddio am weithwyr i fynd i'r cynhaeaf. Felly, ein gweinidogaeth ni, os dyn ni'n mynd i edrych ar sut mae'r arglwydd Iesu Grist yn gweithredu, ydy'n gweinidogaeth ni yn eang, ydy'n ni'n cyflwyno newyddion da, yn siŵr ein bod ni, ydy'n gweledigaeth ni yn eang, ydy'n ni'n adnabod y pobl sydd angen ei hachub, ac ydy'n ni'n dangos tystiri. A sut ydyn ni'n ymateb i eiriau yr arglwydd Iesu Grist? Mae'r cynhaeaf yn fawr. Mae'r gweithwyr yn brin. Dyn ni'n gwybod hynny. Ond a dyn ni'n gweddio bod yr arglwydd y cynhaeaf, a'r arglwydd y cynhaeaf, i anfon gweithwyr i'r cynhaeaf. Nawr yn ystod yr hanner cyntaw'r oedfa ni, dwi'n sôn am gweithgareddau gwahanol sy'n digwydd yn yr haf yma. Mae'n nifer o bobl yn mynd i wersylloedd, i ysteddfod, i beach missions, nifer fawr o bobl yn ymateb i'r alwad, a dyn ni'n diolchgar am hynny. A mae'r cynhaeaf yn llaw Duw. Ond mae rhaid bod ni'n parhau i weddio bod Duw yn anfon gweithwyr i'w gynhaeaf. Dyn ni'n gweddio dros heledd wrth i fi cael ei hanfon, mae Duw yn ei hanfon hi i Slofacia. Mae rhaid i ni cymryd cyfrifoldeb i'w chefnogi hi. Ond gweddiwch rwan a minnau gyda chi bod Duw yn anfon gweithwyr i'r gynhaeaf a bod ni'n gweld bod yna gynhaeaf yma i deyrnas Duw a bod ni'n ei fyddhau i Dduw yn y mater yma. Darn ar un olwg sydd yn hawdd i ddeall, ond y gwaith caled ydy ymateb i ddyddhau i Dduw. Gyfynwn ni Dduw trwy ras i wneud hynny. Felly i Dduw bydd o'r clod. Amen. Gawn ni gannu gyda'n gilydd. So allai gael ar y rhif. Grimal 2, rhif 31. Grimal 2, rhif 31, fe ddaw geiriau mewn munud. Dos rhagot can o deffro eglwys Dduw, a'i diachodwriaeth i'r cenhedlaeth gwyw. Cyhoeddwch Crist yn frenin, yn geidwad mad, a chanau'r clodydd iddo ym mhob gwlad. Dos rhagot can o cyfod eglwys Dduw, a nerth ein Crist bob amser i ni'n lliw, nes bod cenhedloedd ar ei gliniau oll yn ei addoli'n arglwydd yn ddigoll. Dyna chi y syniad ar diwedd yr oes. Mi fydd na nifer all neb i rifo yng Nghwmni'r Oen. Gawn ni gael